Ergaa Phaawulos gara Filemoonii erge.
Ana Phaawulosi marroo Kiristoos Yesuusiitiif hidhameeruu fi obboleessa keenna Ximootoos irraa Filemoonii jaalatamaa nu waliin hujuuf obboleettii teenna Aphifiyaa fi Arkiphoosii nu waliin lolticha ta'eeruu fi waldiyaa kiristaanaa kan mana keeti keessatti walitti qabamuuf abbaa keenna Waaqaa fi Gooftaa Yesuus Kiristoos bira badhaadhii fi nageenni isiniif ta'u. Daadimata kiyya keessatti yennaa si qaabbadhu yennaa mara Waaqa galateeffadha. Sababille dhugeeffannaa ati Gooftaa Yesuusitti qadduu fi jaalala ati kolbaa Waaqaa maraaf qaddu dhaga'eera. Hubantii guutuu waan dansaa kan nu Kiristoos hin qannu maraa akka qabaattuuf dhugeeffannaa teeti warra dhibii fi qoodiisatti akka jabaatu hin daadimadha. Obboleessa kiyya gadhaa kolbaa Waaqaa waan jajjabeessiteef jaalala keetirraa ani gammadaa fi jajjabeenna guddaa dhaggadheera. Waan godhuu malte akka gootuuf si ajajiisaaf karaa Kiristoosiitiin ifi addii qaba. Ta'uu malee jaalalaan si kadhadha. Ani Phaawulosiin jaarsi amma immoo Yesuus Kiristoosiif jedhee ka hidhameeru marroo ilma kiyya Onesimoosii ka ani adomana hidhaa jiru akka Kiristoos fudhatu tolcheetiif si kadhadha. Duri inni nama si'iif woba'uu miti. Amma immoo anaa fi si'iifillee woo hin ba'a. Isa deebisee gara keeti ergaara. Ani waan isa jaaladhuuf gadhaan kiyyallee isa faana dhufeera. Marroo oduu gammadaatiif yennaa ani mana hidhaa jiru addeeteeti akka inni na qarqaaruuf ana waliin akka as turuuf fedheeraayyu. Ta'uu malee hujiin dansaan ati hujju maraa jaalala gadhaa keetiitiin malee hunnaan akka hin teeneef si'iin hin mari'atin wumaa godhiisaaf hin barbaanne. Onesimoos yennaa gabaadduuf sirraa gargar ba'ee wanni tureef yennaa maraa si waliin akka jiraatuuf deebittee akka isa fudhattuufaa ta'a. Haganaa achi inni obboleessa jaalatamaa garbicha Caalu malee akka garbichaatii moti. Inni anaaf jaalatama siif ammoo namummaa fi goottaan irra caalaa jaalatama. Maarre waa ela keeti ta'uu kiyya yoo fudhattu teete akkuma ana fudhattu isaalle fudhadhu. Yoo inni si yakkee jiraate yookiin sirraa waliqeeffatee jiraate anatti laakkoo. An Phaawulos siif deebisee hin kaffala jedhee harkuma kiyyaan tana barreessa. Atuu Kiristoosii liqaa kiyya ta'uu keeti sitti himuu anan barbaachisu. Obboleessa kiyya maqaa Gooftaatiin waan kan anaaf godhe Kiristoosiin gadhaa na jajjabeesse. Ajajama keeti addadhee waan ansi gaafadhu caalchittee akka ati gootu beekiisaan tana siif barreessa. Wanni dhibiin Waaqi waa isin daadimattan maraaf deebii kennee gara keessan deebi'ee akka dhufu waan addadhuuf addee itti foorfadhu anaaf qopheessa. Ephaafiraas ka maqaa Kiristoos Yesuusiitiif jedhee ana waliin hidhamee jiru nagaa siif dhaama. Akkasuma warri na waliin hujan Maarqos, Aristaarkos, Deemaasii fi Luqaas nagaa siif dhaaman. Badhaadhi Gooftaa keenna Yesuus Kiristoos isin waliin jiraatu.